Në Republikën e Maqedonisë së Veriut tashmë gjendja është alarmante me të prekurit e COVID-19 dhe me numrin e viktimave. Rezultatet e para të muajit korrik për COVID-19 në vend regjistrojnë numrin më të madh të vdekurve që nga fillimi i pandemisë. Në 24 orët e fundit janë shënuar 15 të vdekur, 8 prej tyre në Shkup dhe nga 2 nga Tetova, Sruga dhe Gosivari. Nga 1653 testet që janë kryer, 173 raste kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Probabiliteti mbetet në suaza të 10%. Numri më i madh i tyre nga Shkupi, ndërkaq rritje të rasteve të reja ka edhe në Strug dhe Nohër. Në Gosivar 7 infektuarit janë shtetas të huaj. Kështu të infektuarit në Shkup janë 75, Strug 14, Ohër 10, Kumanov 9, Tetov 9, Shtip 8, Gosivar 7, Dibër 6. Kosova që ishte zonë jashtëzakonisht e paprekur tashmë numëron deri në 12 raste aktive. Ministria e Shëndetësisë njofton për 150 të shëruar. Në Shkup janë shëruar 105 pacientë, ndërkaq në Tetov 12, Strug 10 dhe Shtip 7. Në qytete të tjera ka më pak se 5 të shëruar. Numri i rasteve aktive në nivel të qytetit të Shkupit vazhdon të mbetet i lartë, përkatësisht 1973 raste aktive. Pjesa më e madhe e tyre është në Çajir, Gazibab, Karposh dhe Saraj. Me të dhënat e 24 orëve të fundit, bilanci i të infektuarve në vend shkon në 6625, numri i të vdekurve 321, ndërkaq numri i rasteve aktive 3556 në nivel të shtetit. Kjo ka bërë që të propozohet edhe një herë mbyllja e kufinjëve me Kosovën dhe Serbinë. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka bërë të ditur se për momentin kufijtë e vendit mbeten të hapura. Filipçe theksoi se Komisioni për Sëmundje Infektive pritet të bëjë përfundimin e grumbullimit të informacioneve për gjendjen e pandemisë në vendet e rajonit. Në të gjithë botën pandemia nuk po zbehet, ka gjithnjë më shumë pacient, kudo që ka lehtësime të masave restriktive, ka shumë të infektuar të rinj dhe njëkohësisht Komisioni për Sëmundje Infektive ka kontaktuar me përfaqësuesit e vendeve për rreth deri në fund të javës, priten që të jenë edhe informacionet për gjendjen me koronavirusin në të gjithë rajonin. Komisioni po ndjek situatën dhe për momentin kufin mbeten të hapura derisa të merren informacionet e nevojshme për pasqyrën epidemiologjike të vendeve fqinje, ka shkruar ministri Filipçe. Në ndërkohë që Komisioni për Sëmundje ngjitse këtë përgjegjësi të mbylljes apo mos mbylljes të kufinjeve me vendet fqinje, ja ka në dorë qeverisë. Në ndërkohë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve po bën të gjitha përgatitjet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen me 15 korrik. Tashmë është bërë gati dhe është mbyllur edhe lista zgjedhore dhe të drejtë vote do të kenë 1.814.263 votues. Në listën zgjedhore janë përfshirë edhe personat që në ditën e zgjedhjeve mbushin 18 vjet. Të drejtën e votës do të mund ta realizojnë të gjithë ata qytetarë të moshës madhore që posedojnë dokumente valide si letër njoftim ose pasaportë. Më 13 korrik do të votojnë të gjitha ata persona që janë pozitiv ndaj COVID-19, përmes personit të autorizuar, derisa më 14 korrik një ditë parambajtjes së zgjedhjeve personat e sëmurë dhe të cilët kanë parashtruar kërkesë deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor për të realizuar të drejtën e tyre të votës. Pra, fushata elektorale do të vazhdojnë në çdo qytet deri më 12 korrik. VMRO dhe PMNE-ja në projektin e ripërtrirjes premton një koncept të ri shoqëror bazuar në parimin e kombit të vetë Maqedonas, i cili sipas kësaj partie do të garantojë më shumë të drejta dhe demokraci. Për realizimin e saj, VMRO-ja paralajmëron kushtetutë të re ose ndryshime të mëdha që do të garantojnë ruajtjen e karakterit unitar të Maqedonisë dhe rregullimin e marrëdhënieve ndër etnike. Ndërkaq që LSDM, që është në koalicion me partinë BESA, garojnë me sloganin "Mundemi më shumë dhe më mirë". Ndërkohë që koncepti i tyre është një koncept qytetar dhe shoqëri për të gjithë, ku në një farforme paraqitet edhe një multietnicitet. Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë filluar fuqatën në Tetov, ndërkaq kanë hapur edhe shtabin në Kumanov. Kryetari i Aleancës Zeldin Sela ka porositur votuesit që me 15 korrik të votojnë për ndryshim. Ndërkohë lideri i Alternativës Afrim Gashi thekson se duke rrethuar numrin 5, qytetarët i japin fund politikave diskriminuese disa veçare ndaj shqiptarëve. Për më tepër ndjekim prononcimin e Zeldin Selës.
Ne nuk kemi vend për të larguar shqiptare nga vendet e punës. Por cilëmi ju lutëm këtë mesaj në emrin tim personal. Ne nuk do të largojmë shqiptar të cilët janë sistemuar dhe punojnë në administratë. Ne ato shqiptar të cilët rrinë në përshpi dhe marin roga do të ju gjejmë vende punë. ato shqiptarë të cilët janë administratë, dhe që dikush i ka trajtuar për bashkëpunëtor të ri vazhdimisht mbi 10 vite. Ne do t'i bëjmë udhëheqës sepse shqiptarët për udhëheqës janë hidhur.
Ndërkaq, Bashkimi Demokratik për Integrim garon me koha për kryeministrin e parë shqiptar. Në prezantimin e kryeministrit apo kandidatit për kryeministër Naser Ziberi përpara qytetarëve është premtuar barazie plot ekonomike, him që do të përfaqësoj edhe etniteti shqiptar, rrog minimale për mësimdhënësit 600 euro dhe shumë të tjera pika të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për përfaqësimin dinitos të shqiptarëve në këtë shtet. Për më tepër ndjekim prononcimin e kandidatit për kryeministër të parë shqiptar Naser Ziberi.
Unë si kryetari qeverisashme do të jem në funksion të stimulimit të barazisë ekonomike të qytetarëve. Dhe gjithandej ku do të ketë pronar shqiptar që do të stimuloje punësimin e komuniteteve tjera dhe e kundërta, ku pronar do t'jen Maqedonas ose të komuniteteve tjera, do t'i stimuloj që të punësumit t'i ken nga radhët e komuniteteve tjera.
BDI ka vazhduar fushatën në shumë qytete edhe në Tetov. Kandidati për kryeministër, Naser Ziberi, kërkon nga dy subjektet e blokut politik Maqedonas, VMRO, DPMN dhe LSDM, që t'i thonë publikisht arsyet përse janë kundër një kandidati shqiptar si udhëheqës i ekzekutivit të ardhshëm, ndërkohë që po kërkohet edhe debat publik përmes medjave në mes të tre kandidatëve për kryeministër që garojnë në zgjedhjet e 15 korrikut të këtij viti. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.